Corona mungkin gak akan membuat lo sakit, tapi lo bisa jadi pembawa virusnya. Lo bisa tularin virus ini ke orang lain tanpa lo sadari, tahu?
Sumpah, sumpah. Seriusan? Gak bercanda kan lo?
Iya, makanya kalau gak mendesak lo usah keluar rumah. Apalagi sampai liburan. Duh, jangan deh. Mendingan lo stay at home aja. Karena itu cara terbaik dari kita untuk menolong orang lain.
Podcast Famoris nih episode ke-15. Ini saya nggak sendiri, karena ada narasumber yang top. Top dari ya adalah di ujung sana. Dengan di sini ada Kak Sana Safira. Bisa diperkenalkan dulu nih Kak Sana Safira nih, siapa?
Halo, nama saya Sana Safira. Lagi diundang podcast ya. Karena iya, lagi WFH juga, di kosong juga, habis buka puasa sama Taraweh, marilah kita bincang-bincang tentang sepak bola. Sebenarnya nggak terlalu expert juga sih ngomongin sepak bola ya, sama-sama lagi belajar aja nih. Sama.
Iya sih, supaya ya
saling berbagi ya.
Tukar inilah info, saling berbagi ide lah ya. Dengan situasi yang kayak gini, yang nggak tahu mau ngapain juga, ya sharing-sharing tentang
kondisi kurang banyak pilihan tontonan sepak bola juga.
Bener. Jadi kalau di televisi itu kayaknya semua sepak bola mau nayangin apa juga nggak tahu nayangin apa, paling cuma replay.
Iya, paling sekarang aja. Orang bergantung pada laga-laga jadul.
Benar, laga-laga jadul. Jadi kalau yang aku lihat misalnya di akun-akun sosial medianya klub gitu kan, atau misalnya di YouTube ataupun di Instagram mereka tuh kayak nayang-nayangin replay-replay dulu gitu, yang jadul-jadul. Oke, ini kan temanya nih agak berat juga ini, membangun industri sepak bola.
Berat.
Nah, banget. Kita tahu kan, ya berat banget. Gak tahu berapa kilo nih kalau ditimbang nih, beratnya berapa kilo? Nah ini kan kayak di era seperti sekarang nih, sepak bola kan ya bukan hanya sebuah pertandingan biasa ya. Jadi kayak sepak bola ini nggak lagi hanya sebuah tontonan yang ada di seluruh dunia, tapi ya berkembang gitu kan, berkembang menjadi sebuah industri besar. Menjadi sebuah ya bisnis yang cukup menjanjikan lah ya, untuk semua pertandingan olahraga sepak bola. Jadi pertandingan itu ya gimana caranya dapetin uang yang gede, terus bisa masuknya investor baru, dan mungkin yang dana yang terbatas yang bisa membeli klub dari belahan dunia manapun, serta ya kayak pemilik lama serta kontrak sponsor sendiri. Nah untuk Mas sendiri nih, melihatnya sekarang itu membangun industri sepak bola itu seperti apa sih?
Kalau aku melihat sendiri, sebenarnya kita paling melihat secara global dulu ya, secara dunia, di mana mungkin zaman-zaman kita nonton bola, kalau saya awal-awal 2000-an sama sekarang itu emang beda banget. Kayak dulu mungkin benar-benar konsen tuh ke apa yang ada di lapangan, pertandingan di lapangan gitu. Sedangkan kalau sekarang sudah banyak perkembangannya, nggak cuma yang kita konsumsi itu pertandingan di lapangannya, tapi kita juga mau tahu trainingnya kayak apa, kita pengen tahu. Sebelum itu ada kegiatan-kegiatan pemain di luar dari training sama pertandingan juga, mereka ngapain, kita juga pengen tahu. Terus belum lagi dengan adanya perhatian yang sangat besar di dunia kepada sepak bola itu, jadi pelaku-pelakunya juga harus mikir gimana caranya, tim saya mungkin tim yang terletak di Spanyol, tim saya terletak di Inggris, tapi fans saya di mana-mana. Gimana cara mendekatkan timnya itu kepada fans-fans di seluruh dunia juga, agar semua tuh terasa dekat dan benar-benar loyal dan mencintai klubnya. Itu sekarang tuh udah lebih ke situ, selain dari yang apa yang terjadi di lapangan. Jadi emang udah berbeda banget. Sekarang mungkin bisa disebut lebih komersil gitu ya. Jadi tidak hanya footballnya aja, tapi harus dibarengin dengan marketingnya dan komersialnya itu seperti apa tuh. Kalau yang sekarang tuh udah seperti itu, saya lihat.
Iya, yang setahunya kita ya, sepak bola kan cuma ya kayak olahraga biasa gitu kan. Olahraga biasa, lari-lari, yang penting sehat gitu kan. Ya fun, sehat gitu aja kan. Tapi semakin kesini, sepak bola ini bukan hal yang kayak dulu lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang besar gitu kan. Udah ada yang bisa dijual gitu kan, yang bisa ngedapetin uang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada klub sepak bola nih, itu kan bukan hanya pemain dan lain sebagainya, tapi gimana caranya membangun klub ini bisa dapat income gitu kan. Jadi kalau misalnya yang aku baca tuh, kalau misalnya klub gitu kan, kalau misalnya di industri itu ya beberapa lah ada sektor yang bisa meraup pundi-pundi uang gitu kan. Misalnya, nah, misalnya match di revenue itu kan dari tiket pertandingan ataupun ya dari luaran sepak bolanya itulah ya, misalnya tiket pertandingan dan lain-lain. Terus kalau yang kedua juga ada broadcast revenue, ya mungkin tayangan TV itu tadi kan, siar televisi yang bisa dibeli dari pihak federasi sepak bola tersebut buat menggelar suatu pertandingan. Kemudian kayak ada komersial revenue, misalnya sponsorship dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke sebuah klub gitu. Kalau tanggapan Kak Shana sendiri nih, dari tiga itu tadi, match day revenue ataupun broadcast revenue dan commercial revenue, itu seperti apa sih yang bisa diaplikasiin ke klub sepak bola itu sendiri?
Sebenarnya sih memang kalau untuk ketiga revenue tersebut pastinya harus diaplikasikan di klub sepak bola manapun. Terlebih lagi untuk komersial sama match day yang emang itu dipisahkan sendiri sama klub sepak bolanya. Kalau broadcast revenue itu kan lebih ke given, sifatnya given. Jadi klub bola dapat nih dari misalnya liganya yang dia ikuti, dari turnamen yang diikuti, ada uang yang di-share ke klub bola tersebut. Jadi mungkin dari tiga itu dua memang diusahakan oleh klub dan harus diusahakan oleh klub kalau memang dia mau mendapatkan pendapatan yang sehat. Untuk porsinya sendiri, mana sih yang lebih banyak gitu di antara tiga itu? Sebenarnya tergantung klubnya masing-masing dan tergantung liganya juga. Kadang kalau misalnya kita ngomongin Premier League dengan harga hak siar yang udah mahal banget lah gitu, fantastis. Nggak heran kalau misalnya klub-klub sepak bola di yang bermain di Premier League itu mendapatkan broadcast revenue tuh sharingnya paling banyak. Cuma kalau misalnya kita ngelihat geser dikit ke Bundesliga misal, itu masih komersial dan matchday-nya masih bisa bersaing sama broadcast revenue-nya gitu. Kalau di Indonesia sendiri, jujur aku kurang tahu karena emang nggak mendapatkan data, kurang dapat datanya sih sebenarnya. Mungkin saya aja yang nggak tahu nyarinya di mana gitu. Tapi setahu saya sih masih lebih ke komersial daripada broadcast sama matchday-nya untuk porsinya. Itu mungkin tiap klub agak beda-beda sih. Ini saya menggeneralisir aja, mencoba menggeneralisir dari perkiraan saya.
Benar, kalau ke yang klub di Indonesia mungkin ya, yang setahu saya tuh ya pendapatan terbesarnya sih dari tiket pertandingan sih ya. Jadi semakin banyak orang yang nonton di stadion ya kemungkinan besar pendapatan sebuah klub itu bisa ngangkat lah, meskipun ada sponsor-sponsor yang masuk, meskipun ya banyak tapi dengan skala kecil gitu kan, skala apa namanya uang yang masuknya atau apapun itu yang masuk, mungkin tiket pertandingan ya. Juga yang apa namanya masih lebih besar gitu kan. Jadi kalau misalnya dari federasi sendiri sih aku nggak tahu sih ya, federasi itu dapat sponsor itu maksudnya dimasukin ke klub-klub atau memang klubnya sendiri itu yang nyari itu?
Biasanya sih setahu saya ya klub pasti nyari sponsor sendiri, dan kalau federasi nyari sponsor itu lebih ke selain liga, selain yang diurus sama PT LIB. PT LIB itu ngurus Liga 1, Liga 2, dan Liga 1. Nah, selain itu yaitu yang dicari sama federasi sponsornya. Apakah Timnas kah, apakah Piala Indonesia kah, atau Elite Pro Academy kah?
Ya, benar. Jadi kalau misalnya yang masuk di federasi ya memang dari dukungan mereka sendiri ya mungkin ya. Misalnya kayak PT LIB gitu kan, misalnya musim ini bisa dapat Shopee, makanya liganya tuh dikasih nama Shopee Liga 1 gitu kan. Tapi untuk masuk misalnya revenue apa namanya sponsorshipnya itu memang masuk ke federasi ya kak, ya nggak masuk ke
jadi kalau sponsorship kan? Memang kalau kayak Shopee misalnya, Shopee Liga 1 dia tuh mensponsori Liga 1-nya bukan klubnya kan. Yang didapat dari klub itu adalah kita kenalnya subsidi ya, ada subsidi gitu, itu adalah dari PT LIB-nya. Jadi nggak langsung Shopee terus ke klub gitu, nggak, Shopee ke liga, ya liga nanti yang mengatur dia punya pengeluaran itu apa aja sih, termasuk pengeluarannya liga kan adalah subsidi.
Benar, jadi benar apa yang dikatakan Kak Sianas tadi ya, setahu aku liga itu cuma ya sistemnya kayak ngasih subsidi gitulah ya kepada klub-klub. Jadi biaya akomodasi ataupun ya akomodasi satu musim itu agak ringan lah dengan adanya subsidi tersebut. Dan ya mungkin klub memang harus untuk saat ini ya, semenjak udah nggak ada APBD lagi, memang harus kerja keras buat dapat sponsor itu sendiri gitu kan. Kalau dulu pakai APBD kan ya enak aja dianggarin dari pemerintah daerah,
majukan
gitu. Benar. Tapi benar. Tapi ya menurut aku juga itu enggak masuk akal, karena kan APBD kan buat rakyat gitu kan. Kalau klub sepak bola itu jadi banyak yang sektor-sektor yang harus disalurkan yang benar gitu loh, kayak kalau yang di APBD. Misalnya disalurin ke sepak bola, misalnya sepak bola tim A gitu kan, nggak semua orang yang di kota tersebut yang dapat misalnya APBD ini dari uang anggaran daerah itu suka sama klub tersebut gitu kan. Itu yang jadi masalah di situ. Makanya APBD ditiadakan, dihapuskan gitu. Dan misalnya kayak satu tim gitu kan, udah misalnya satu tim, satu kabupaten gitu kan, misalnya udah ada potensi nih, udah ada potensi misalnya ada stadion sendiri maupun klub bolanya itu sendiri, kemudian basis supporternya yang gede, itu ngebangun industrinya tuh kalau Kak Sianas nilainya tuh kayak seperti apa
sih? Sebenarnya sih untuk ngebangun industri mulainya dari mana kali ya, gak ada teori yang benar sih. Kadang kan kita kalau ngelihat secara di sepak bola mungkin ada yang bilang timnya dulu, prestasinya dulu, baru komersialnya dulu, abis itu baru terbangun jadi industri gitu. Sedangkan kalau menurut saya sendiri sih gak ada yang lebih duluan mendingan mana sih. Jadi saya bukan tim prestasinya dulu, saya juga bukan tim duitnya dulu. Jadi tergantung lagi kepada klub, masing-masing klub itu sendiri, karena dia pasti lebih mengenal kelemahan dan kelebihan dari klubnya dia, sehingga dia bisa bikin planning dan budgeting. Saya mendingan bagusin timnya dulu dan prestasi dulu, atau saya harus bagusin di keuangannya dulu baru ngebangun tim. Itu balik lagi ke klub masing-masing sih. Cuma saya yakin sih secara pemahaman kalau jadi fans pasti inginnya prestasi dulu, itu udah pasti ya. Saya juga pengen sih dimasuk prestasi gitu kan. atau kalau saya pengen kan berprestasi yep. gitu kan, pasti ada keinginan itu, cuma kalau sih ya itu balik lagi ke yang ngurusnya, menurut mereka perhitungan mereka mendingan keuangan itu dulu baru prestasi atau prestasi dulu baru keuangan yang ikut, mereka yang paling tahu. Saya tinggal ngejalaninnya harus konsisten dan amanah aja.
Benar, jadi dikembalin lagi sih ke klubnya, misalnya ikut kompetisi itu targetnya seperti apa dulu kan ya. Misalnya kalau misalnya fondasinya udah kuat semuanya, ya mungkin bisa ngincar ya prestasi lah. Tapi kalau misalnya klub yang mungkin fondasinya ya secara finansial mungkin belum kuat, mungkin satu musim ini menata sebagian apa dulu yang benar-benar, mungkin musim kedua membangun apa lagi yang misalnya belum cukup. Jadi misalnya tahun ketiga kalau misalnya fondasinya udah bagus nih, baru ngincar ya prestasinya itu tadi ya, bisa ngomongin juara ataupun
ya, dan apapun yang di menjadi langkah manajemen itu emang selalu ada baiknya untuk fans juga tahu sih, karena mereka, menurut saya sih mereka berhak, fans itu sangat berhak untuk tahu rencana manajemen itu baik jangka pendek dan jangka panjang seperti apa gitu. Jadi mungkin selama ini kalau ada, ya itu tadi untuk menghindari, saya tuh punya harapan besar tiap musim kan pasti yang saya apa, tim yang saya sukain itu juara gitu. Tapi ternyata in off saya punya planning juara tapi dalam 3 musim dan tim, kalau yang tahu mungkin bisa mendukung juga dan bisa kabar itu kekurangannya. Kalau saya lihat sih komunikasinya itu sih apakah fans tahu gitu jangka panjang klubnya, apakah jangka panjang tahu.
Kalau misalnya, kalau yang aku lihat sih ya, kalau yang di klub Indonesia nih, contohlah kayak misal saya nih, saya kan domisili di DIY di Sleman dan suka ngikutin ya pertandingan klub yang ada di Sleman gitu kan. Jadi yang aku lihat misalnya kayak PS Sleman nih, salah satu klub yang ada di Sleman yang ikut Liga 1. Jadi dia tuh, kalau setahu saya sih, mungkin supporter itu ada dikasih hak lah, ada dikasih porsi biar bisa masuk ke manajemen, meskipun secara manajerial itu ya memang nggak apa istilahnya, nggak umum lah dari sepak bola Indonesia sendiri. Tapi yang aku lihat misalnya kayak rapat pemegang saham RUPS ataupun ya kayak rapat-rapat yang lain, itu supporter itu dilibatin, jadi mereka ikut kayak tahu gitu kan, tahu apa yang mau dilakukan sama klub tersebut. Jadi ya, ada sisi ya, transparansi sih di situ. Setahu aku sih yang di PSS Sleman selama ini, selama ya mungkin di 5 atau 4 tahun inilah. Jadi manajemen dari PSS Sleman itu membuka bagi suatu supporter, bukan suatu supporter sih dalam artian ya beberapa perwakilan dari supporter itu untuk diajak urun rembuk untuk klubnya itu mau kayak gimana gitu. Akhirnya dari situ kan dari supporter bisa tahu, oh klubnya itu memang targetnya seperti ini, misalnya kayak yang di waktu di Liga 2 waktu itu Sleman itu kan udah tahu tuh supporternya pergerakan timnya itu seperti apa di musim waktu itu ya, di Liga 2 itu hampir berapa ya, 2 atau 3 tahun itu kan awalnya tuh supporter mintanya prestasi lolos ke Liga 1, tapi semakin kesini mereka tuh udah sadar, oh enggak semudah ini gitu kan. Jadi mereka pertama ya memang sabar dulu, dibenain salah satu sektor yang mungkin kurang, mungkin kayak membantu klub misalnya, yuk kita datang nonton ke stadion, misalnya ditayangin televisi sekalipun mereka itu tetap nonton di stadion. Jadi mereka udah mikir jauh gitu kan, apa yang kita bantu buat klub, apa kontribusi supporter buat klub itu seperti itu. Jadi selama ini sih misalnya kayak Sleman gitu kan main ditayangin TV nih, TV lokal, nah itu mereka itu jarang ada yang nonton di televisi, mereka itu lebih mikirnya nonton aja di stadion, kita kan bayar tiket, nah tiket ini kan masuk ke klub gitu kan. Nah, ini salah satu kontribusi kita gitu buat membangun sebuah klub seperti itu sih yang kuliah di SSMA. Terus ya mungkin dari beberapa komunitas supporter tersebut itu bikin kayak store gitu kan, store misalnya merchandising khusus buat supporter. Nah, mereka itu misalnya satu musim dapat berapa tuh store, pendapatan store-nya mungkin 40% lah itu nanti diberikan kepada klub. Jadi ada kontribusi di situ. Cuma soal tiket pertandingan doang. Jadi di luar itu kayak misalnya merchandising dari supporter juga masuk ke ini, ke klub. Kalau yang mungkin Kak Sianas tahu, mungkin dulu ada berita kayak supporter PSS Sleman kayak ngasih sebuah seperangkat alat fitness gitu kan dari penjualan merchandising. Itu kan salah satu yang apa ya istilahnya, pemikiran yang progresif lah buat supporter untuk saat ini yang bisa mendukung membangun industri sepak bola. Kalau Kak Sana sendiri mungkin ngelihatnya seperti kayak yang tadi itu seperti kayak gimana sih, ada misalnya udah suatu yang bagus ataupun mungkin ada yang ditambah lagi?
Pastinya sih itu bagus sih, bagus banget. Maksudnya kalau saya sih orang tipe-tipe orang yang suka melihat koneksi manusiaan gitu ya. Maksudnya jadi nggak melulu kalau ngomongin komersial itu duit-duit dan duit, tapi juga ada hubungan antar manusianya gitu yang harus dibangun. Itu juga suatu tujuan dari yang mereka itu di luar lapangan juga kan, di luar footballnya kan, itu juga menjadi concernnya untuk komersial juga. Dan saya sih salah satu orang yang sangat mendukung yang kayak gini-gini gitu, ada hubungan yang baik antara semua stakeholder dari ya misalnya klub tersebut tadi yang disebut, komunikasinya baik, terus semuanya tuh udah ada porsinya masing-masing lah dalam mendukung klub itu, berperannya dengan apa aja, bisa sumbang siapa aja gitu jelas, jadi semuanya bisa berjalan harmonis. Dan ujung-ujungnya kan semuanya satu tujuan gitu ya, mau dari manajemen, mau dari pemain, mau dari fans, semua tuh pasti punya satu tujuan gitu. Terus semuanya udah sama dan bergerak bersinergis kan bagus banget gitu. Jadi itu tadi saya baru dengar, wah ini bagus banget nih, ini harus dicontoh. Atau nggak tahu sih kalau semua klub jangan-jangan sudah seperti itu. Bagus sih kalau.
Ya semoga aja sih ya. Semoga aja semua klub yang ada di Indonesia bisa ya bisa mencontoh apa yang hal yang baik yang dilakukan sebuah klub dari PSS sendiri. Ya karena memang fanatik sih Kak, supporter PSS itu. Jadi apapun yang dia lakukan itu ya memang benar-benar hidup dan mati untuk buat klub gitu kan. Dan sebenarnya kayak memanage tim PSS Sleman itu sendiri juga nggak gampang karena mereka masih juga sama supporter, dan supporternya tuh agak kritis lah. Jadi misalnya manajemen agak melenceng sedikit itu pasti ada kritik dan saran lah. Ya, mungkin selama Liga 2 selain kontribusinya misalnya musim pertama waktu itu sebuah perangkat alat fitness, mungkin yang musim selanjutnya itu memang berupa ini berupa nominal uang waktu itu. Jadi kalau yang di Sleman itu, di Sleman sendiri itu ada 3 store buat merchandise supporter. Terus kalau yang di luar Sleman itu ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah. Satu di Jabodetabek, satu lagi di Bandung, satu lagi di Surabaya. Jadi sebenarnya store-store itu juga
di Jabodetabek gimananya?
Gimana?
Di Samper.
Aduh, lupa aku. Di Jakarta. Di antara Jakarta Selatan apa Jakarta Timur, aku lupa. Ini nama daerahnya. Nanti aku kasih tahu deh.
Iya.
Jadi ya itu tadi, misalnya ngebangun store merchandise supporter di beberapa daerah itu sebenarnya kayak aku sih ngelihatnya itu sebuah kantong lah, kantong koneksi ya, ketika kita mau away UPD kemana, UI pertanian kemanapun itu nggak gampang. Jadi nggak seribet apa yang dipikirin orang. Wah, aku mau UPD ke sini, tapi nggak tahu nih di sana ini ada siapa aja, aku nggak kenal. Tapi dengan adanya kayak basis store merchandise dari supporter itu kan kayak mereka tuh gampang, oh kita UI ke daerah mana, tapi ada basis store di situ, oh ini ternyata store-nya dari merchandise basis Sleman ataupun supporter. Jadi mereka tuh lebih gampang
akses ke orang, nggak merasa sendiri
gitu, ada temennya. bener. Jadi kalau misalnya yang aku tahu sih, misalnya satu musim gitu kan, pasti itu dari store-store-nya merchandise dari basis Sleman itu dikumpulin gitu kan, keuntungannya berapa dari semua store. Ya selama ini sih, sampai sejauh ini sih masih di daerah Pulau Jawa sih ya, atau mungkin kedepannya mungkin bisa di luar Jawa, ya mungkin bisa aja. Itu hampir mungkin ada berapa kan, 500-600 juta lah satu musim itu dikasih ke manajemen PSS Sleman. Jadi manajemen PSS Sleman juga kayak amazing juga gitu, supporter bisa ngasih kontribusi yang seperti itu. Setahu mereka kan cuma datang ke stadion, bayar tiket, udah selesai gitu kan. Tapi kalau di Sleman tuh nggak bisa gitu kan. Jadi nonton bola stadion, selesai nih pertandingan, mereka tuh masih mikir, so kita mau ngasih apa nih? Seperti itu mereka tuh. Jadi contoh kecil aja, kalau misalnya nggak bisa bikin kontribusi misalnya secara finansial, mungkin secara kreativitas di stadion mungkin ya. Mungkin match selanjutnya kita mau bikin apa nih, misalnya bikin koreo atau apapun seperti itu. Jadi ya mereka ini sih mikirnya udah ke arah industri juga, sampai mungkin dari perwakilan supporter itu mendesak dari manajemen tuh bikin kayak lapangan latihan dalam artian akademinya mereka yang dibangun. Nah, misalnya Elite Pro Akademi itu kan mereka cuma latihan di ya lapangan kecamatan-kecamatan itu aja, pindah bolak-balik kecamatan A, kecamatan B. Tapi untuk musim ini memang beberapa perwakilan supporter itu berdesak ke ini, ke manajemen buat bikin lapangan seperti itu. Dan itu sih ya udah ada langkah buat dimulai, buat bikin kayak lapangan latihan gitu. Jadi kayak training ground antara tim utama sama tim kelompok usia. Ya,
bagus itu, maksudnya kan kita tahu pergerakan manajemen kemana, kita juga ngedukungnya, jadi enak kan, kayak oh ini kita mendukung tim yang emang bener nih punya rencana bagus nih kan, jadi makin enak kayak kalau ngedukungnya kayak gitu.
Bener, jadi mungkin salah satu hal terberat untuk bisa masuk manajemen PSS Sleman sih, mungkin dari aku sih ya, salah satunya yang paling terberat yang masuk di manajemen PSS Sleman ya, harus seperti itu sih. Jadi siapapun yang masuk ke manajemen PSS ya harus benar-benar
tahan tekanan
kiri kanan atas bawah buat membangun sebuah industri ini, sepak bola. Bahkan kayak hal simple aja kayak mes gitu kan kak. Misalnya mes mungkin tim-tim besar macam kayak Persija atau Persib Bandung mungkin yang punya uang gitu kan, dikasih ke pemainnya itu, dikasih ke komplek ataupun hotel dan sebagainya. Dan sebenarnya kemarin juga ada permasalahan juga ketika pemain itu mesnya itu di hotel, dan para pemain itu kayak gimana, kayak rugi gitu loh dari sisi akomodasi gitu kan. Akomodasi tiap musim itu menyewa sebuah tempat buat mes gitu kan, tapi untuk musim saat ini itu udah dibangun sebuah mes. Jadi untuk hal operasional membayar mes yang sebelumnya, musim-musim sebelumnya itu bisa mengurangi akomodasi dari tim tersebut buat mengarungi sebuah liga.
Menarik.
Jadi memang progresif sekali sih kalau buat supporter dari PSS Sleman sendiri. Dan mungkin selain dari kita nggak bicara soal uang dan apapun itu kan, Yeah. Sepak bola kan nggak cuma uang aja, misalnya sekarang kan era digital gitu kan, nggak era digital semuanya orang melek digital, jadi kayak misalnya akun sebuah media sosial klub itu berperan penting juga gitu kan. Kalau menurut Kak Sana sendiri, peran media sosial buat sebuah klub itu kayak gimana
sih? Buat aku sendiri sih sebenarnya dengan perkembangan media sosial yang penggunanya juga semakin banyak sekarang dan pertumbuhannya gede banget, itu emang sangat penting. Karena memang dibandingkan dengan media konvensional ya, kita sebut misalnya TV dan koran dan lain-lain, media sosial tuh ada di genggaman kita, sangat dekat dengan kita dan memenuhi keseharian kita gitu. Jadi berita apapun, ada update apapun, itu emang paling cepat itu didapatkan dari media sosial gitu. Jadi itulah kenapa sangat pentingnya media sosial sekarang, termasuk untuk klub juga. Jadi apalagi kayak sekarang nih, kita semua berjarak, tidak ada yang berkumpul-kumpul, nggak ada kegiatan di stadion. Kalau nggak ada media sosial nih, kebayang mungkin jangan kita lagi lupa ya ada klub ini ya, karena kita nggak melihat eksistensinya gitu. Jadi dengan ada media sosial, eksistensinya kelihatan terus. Jadi justru dengan keadaan yang seperti ini, apalagi eksistensi di media sosial nih buat klub sangat-sangat penting gitu. Dan menjadi tantangan sendiri juga buat tim media sosial tiap klub sekarang, karena live sportsnya tidak ada sis di media sosial nih, mau ngapain aja nih gitu. Dan kita juga nggak tahu kan, ini belum tahu nih kapan terakhirnya gitu. Jadi tantangan lah buat teman-teman media sosial tiap klub agar tetap bisa menunjukkan produktivitas dan eksistensinya sekarang di media sosial, karena memang yang paling dekat, yang bisa paling mendekatkan kita sekarang, nggak ada corona pun gitu, yang paling dekat dengan kita sehari-hari di kita ya handphone kita isinya media sosial gitu. Jadi kenapa sangat penting.
Iya.
Dan selain dari hal tersebut juga kalau untuk klub yang menginginkan bukan investor tapi sponsor, itu salah satu kunci yang bakal jadi pegangan juga nih buat klub itu maju ke sponsor dengan media sosialnya, bagaimana performance-nya di media sosial, angka-angka yang dia dapat, entah engagement-nya, impression-nya, produktivitasnya, segala macam, sangat-sangat menarik juga buat calon-calon sponsor sih. Karena kalau misalnya sponsor udah masuk jadi sponsor klub, pasti ingin juga tuh masuk ke media sosialnya gitu. Jadi harus jadi salah satu yang menarik juga nih media sosial klub.
Jadi sebenarnya ada hal unik sih waktu itu. Ya mungkin Kak Sana sudah tahu sendiri lah ya, Kak Viola sebelumnya kan pernah menjabat dari CEO-nya PS Sleman kan waktu itu. Nah itu ketika dia masuk, itu dia langsung nanyain ke media officer gitu kan. Media officer tuh ditanyain, sekarang followers-nya Twitter PS Sleman berapa? Habis itu followers Instagram-nya berapa gitu kan. Sampai hal-hal yang kayak gitu tuh ditanyain sama Kak Viola gitu kan. Terus dari media officer sendiri tuh bilang, ini Kak, rate-nya sekian. Kok cuma segini sih gitu kan. Ayo dibangun lagi, karena ini kan udah masuk ini kan dunia digital kan. Maksudnya apapun orang tuh mengakses kan dari digital gitu kan. Akhirnya semua platform media klub tersebut yang memang belum benar dibenahi ya memang langsung dibenahi gitu kan. Ketika yang dulunya cuma misalnya di Twitter ngeposting cuma soal pertandingan doang, habis itu udah selesai, nggak ngapa-ngapain. Tapi sekarang dengan adanya orang yang berkecimpung di media sosial, itu bahan apapun, konten apapun tuh bisa dia share gitu kan.
Jadi cepat bisa. Hubungan juga langsung sama fansnya lewat media sosial, ngabarin update cepet juga, post dilihat, yang penting sih, menurut aku sih penting banget.
Iya. Jadi kalau misalnya dulu sebenarnya kalau PS Sleman tuh geraknya cuma media sosialnya ya cuma di Twitter sama Instagram. sebenarnya dulu ada website sih, tapi kurang tahu sih aku dengan media fashionnya tuh kurang terurus atau gimana. Tapi semenjak masuknya Kak Viola waktu itu benar-benar dibenahin, jadi websitenya tuh istilahnya hidup banget lah. Jadi semua fans itu sekarang mengakses berita PSS itu ya dari official webnya. Ketika ada berita-berita yang nggak tahu sumbernya dari mana gitu kan, mereka tuh dari fansnya PSS Sleman itu ini nggak percaya, kurang percaya gitu. Kecuali ada statement official dari misal dari Twitter ataupun Instagram ataupun dari website, itu baru mereka percaya bahwa itu dari official gitu kan. Jadi memang sekritis itu dari supporter PSS Sleman sendiri. Ketika misalnya saya nongkrong gitu kan, ada berita ini, bentar dulu, sumbernya dari mana dulu, official nggak nih gitu kan. Mereka itu agak kurang percaya dengan berita-berita yang ada di sosmed sekarang, kecuali rilis langsung dari officialnya dari klub tersebut gitu kan. Nah misalnya sekarang kan kayak media sosial itu kayak followers, terus apapun itu kan bisa ini sih kak, bisa membangun ini ya, dapat income lah ya dari sponsorship sih ya. Kalau kak Shana sendiri melihat itu, kalau misalnya di media sosial itu kayak followers, terus itu ya engagement lah ya, engagement itu bisa dapat masukan dari situ itu kayak seperti apa sih?
Sebenarnya sih ada mungkin ada dua skema kali ya. Yang satu yang tadi saya sebut emang untuk masuk dalam satu paket sponsorship buat mencari sponsor, itu bisa memasukkan aset-aset yang dipunya di media sosial, termasuk angka-angka performance-nya klub itu di media sosial itu bagus atau tidak. Jadi itu jadi daya tarik nantinya kalau dia masuk di paket sponsorship, ya dia udah gak dijual terpisah lagi, pokoknya dapat sekian X juta dari brand A, yang nanti akan ada di dalam perjanjian itu harus ada posting misalnya sebanyak berapa kali kah, terus di Twitter doang kah, apa di Instagram kah, itu nanti bagian negosiasi gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya dijual terpisah sebenarnya bisa, cuma kalau part angkanya juga saya kurang tahu sih kalau klub ya. Tapi kalau pemain juga tergantung performanya sama seberapa terkenal dia, ya setiap posting bisa lah dapat sekian ratus ribu, ada mungkin yang masih anak-anak. Kalau yang udah terkenal mungkin ya, udah dua digit bisa gitu. Jadi tergantung, kalau klub saya kurang tahu sih kalau dia mau mengkomersialkan medsosnya itu benchmark angkanya saya kurang tahu sih.
Iya, yang kayak aku lihat waktu di Liga 2 itu kan ketika ada penelitian, aku belum ini sih, belum tahu, maksudnya nggak tahu itu lupa apa gimana. Jadi kayak PSS Sleman itu di Liga 2 itu sisi dari media sosialnya engagement-nya tuh lumayan, bisa disandingkan lah sama klub-klub Liga 1 waktu itu ketika PSS Sleman di Liga 2. Pernah waktu itu ada bikin kayak penelitian itu jumlah followers ataupun jumlah engagement yang dihitung dari sebuah klub itu, PSS Sleman tuh hampir masuk berapa ya, sekitar 6 besar.
Saya follow Twitter PSS dari masih di Liga 2 sih. Soalnya videonya lucu-lucu. Bagus-bagus gitu. Suka ya liatnya gitu.
Itu kan mungkin dari klubnya sendiri ya kayak. Mungkin kalau Kasana ngeliat sendiri dari supporter bisa kontribusi seperti apa sih buat klub membangun sepak bola yang bisa nantinya besoknya ini jadi sebuah industri gitu. Mas sebenarnya seperti gimana?
Sebenarnya sih peran dari supporter justru penting banget ya, karena kalau dari sisi industri terus klub itu anggaplah sebuah private company, maka konsumernya kan fans-fans itu sendiri kan, supporter sendiri, di mana yang mereka jaga, yang company itu jaga ya adalah pelanggannya dan kesetiaannya gitu. Jadi sangat-sangat penting untuk bisa punya hubungan yang baik klub dengan supporter. Lalu itu kembali lagi ke komunikasi sih sebenarnya antara klub sama supporternya. Nggak bisa klub itu ingin selalu supporter itu nonton stadion, beli merchandise asis segala macam, tapi ketika supporter itu punya apa keresahan, dia nggak bisa nyampein dan tidak didengar misal. Nggak bisa juga punya tuntutan tapi nggak mau dikubris, kan nggak bisa, itu kan dua arah. Jadi kalau klub punya harapan terhadap supporternya, mungkin dari sisi kalau di industri ya pasti berharap beli tiket, beli merchandise, turut berpartisipasi aktif juga kalau misalnya klub punya acara-acara gitu, misal di luar bola atau pasti keinginan klubnya. Tapi jangan sampai ketika supporter ada keinginan juga, ada harapan juga klub, tapi itu nggak ada timbal balik gitu. Jangan sampai kayak gitu. Mungkin untuk yang namanya industri ya, semua tuh ada siklus, akan jadi siklus gitu, dari klub ke supporter, supporter ke klub, itu semua akan ada timbal baliknya. Jadi semua punya harapan dan semua ada usaha untuk mewujudkan harapan tersebut. Harapannya sebenarnya bisa terjadi kayak gitu sih. Kalau bisa terjadi tuh enak banget industri. Kalau kita lihat dari jauh gitu, kita tarik, kita lihat dari langit gitu ya, industri sepak bola. Anggap apa tadi kita ngomongin PSV Sleman.
Jauh banget.
Bayangin nih klubnya udah mendapatkan banyak hal dari supporternya, lalu supporter juga setiap punya keresahan didengerin sama klubnya, dan klub tuh kelihatan ada usaha buat memperbaiki gitu, itu kan enak banget.
Iya, jadi sebenarnya peran supporter itu ya nggak cuma datang ke stadion beli tiket gitu aja sih kayak. Kalau misalnya kalau yang kulihat mungkin beberapa akhir ini kan, misalnya beberapa komunitas supporter gitu kan, misalnya bikin platform game gitu, misalnya maskot dari PS Sleman itu Elang gitu kan, mereka tuh kayak bikin game gitu kan, bikin game habis itu didaftarin ke platform-platform misalnya media gitu kan, misalnya ke Google Store ataupun Play Store ataupun apapun itu yang mungkin yang bisa didownload dari semua kalangan fans. Jadi mereka menawarkan kerjasama dari pihak supporter dari ke manajemen, kita ada ini nih ya, misalnya permainan game bisa dimasukin nggak ke platformnya klub gitu kan. Jadi dari supporter sendiri tuh ya sumbangsinya sih ya seperti itu. Jadi kayak misalnya PS Sleman itu kayak misalnya mereka itu ada kayak official gamenya sendiri gitu kan, official game sendiri dengan maskot klub tersebut. Ya, jadi mungkin sumbangsi dari supporter ya nggak cuma nonton beli tiket aja sih. Terus abis itu mungkin kayak Kak Viola kemarin masuk itu kan mungkin media yang bisa diakses dulunya itu cuma website, kita harus searching dan ya nyarinya tuh lewat misalnya laptop ataupun apapun itu, komputer atau yang lain kan. Nah ketika masuknya Kak Viola itu, mereka yang dari media officer itu suruh ini dibikin kayak platform gitu, platform digital yang bisa dibuka dari handphone yang memudahkan supporter bisa mengakses berita-berita tentang klub tersebut secara official. Ya jadi kalau memang di Sleman ini memang kesadaran supporter itu memang udah tinggi sih Kak. Jadi mereka tuh nggak mau beli merchandise yang KW misalnya, itu mereka tuh udah nggak mau gitu kan. Ketika kumpul nih nongkrong sama supporter yang lain memakai jersey ataupun merchandise klub gitu kan, pasti ditanyain ini beli di mana, official nggak gitu kan. Jadi ketika yang ditanyain ini jiper duluan
gitu.
Ini aku belinya KW atau tersudut. Official apa KW ini kan? Nah, dari situ kan ada trigger tuh dari supporter. Aduh, kalau kayak gini aku nanti bisa ini dibully sama teman-teman cuma karena KW aja. Nah, akhirnya mereka bener. Akhirnya mereka terdorong tuh, terdorong buat beli official. Nah, budaya-budaya seperti itu sebenarnya udah agak kebangun sih dari masyarakat Sleman sendiri. Kalau Kak Sanas melihatnya seperti itu kayak gimana sih buat industri sepak bola yang ada di klub?
Ya, sebenarnya kalau kayak gitu sih ya bagus sih, maksudnya kesadaran itu kan kalau mungkin kalau ngeliat Sleman kan saya langsung terkagum-kagum, wah bagus gitu. Cuma emang kalau kita ngelihat masih se Indonesia gitu ya, setahu saya sih kesadaran itu masih kurang. Tapi mungkin kurang itu harus ditanya kenapanya dulu. Misalnya dulu kalau tahun 2019 ke belakang kita ngomongin misalnya jersey timnas dengan apparel X, gak usah disebut.
Okay.
Harganya tahu kan? Kan gitu lah.
Iya, tahu.
Jadi kalau orang beli KW ya bukan mau maklumi tapi ya gimana gitu. Kan harus juga mendengar pendapat dari yang mau belinya gitu. Emang segitu masuk akal enggak sih? Segitu termasuk beli masyarakat kita enggak sih? Itu kan harus dievaluasi gitu. Makanya kalau udah dievaluasi masih beli KW juga baru itu aduh gimana disadarinnya ya gitu. Tapi kalau saya ternyata masalahnya adalah karena daily, berarti itu bukan salah supporternya, bukan salah fans beli KW, bukan. Tapi ada kesalahan dari yang menjual itu mungkin di researchnya dia, atau mungkin karena brandnya emang kelasnya segitu ya dia harus jual segitu. Dia nggak melakukan riset lebih mendalam mengenai daya beli fans-fansnya gitu. Mungkin sebenarnya pada maunya belinya juga asli gitu. Bukan masalah kesadaran aduh udah pokoknya yang penting murah, bukan gitu. Tapi emang saya yakin semua orang pasti kalau mau beli kan akan mikirin perutnya sendiri dulu, akan mikirin keuangan diri sendiri dulu. Ini pantaskah saya membeli dengan harga segini, ternyata kurang, lalu ada pilihan lain yang sayangnya nggak original tapi mampunya segitu, ya jadinya di situ. Jadi untuk sekarang setahu saya kan untuk aparel timnas sendiri udah cukup, udah ada dua tier kan, ada dua macam harga, dia ada yang player issue sama yang replika kan, jadi orang ada pilihan. Oke, saya mampu buat yang player issue, ya mungkin dia beli player issue. Kurang mampu atau kurang ada keinginan untuk beli dengan harga situ, ada pilihan yang replika dan dua-duanya sama-sama ori gitu. Jadi lebih baik sih seperti itu, berarti oh masyarakat kita didengar nih masukannya dari kemarin mengenai gimana caranya biar semua bisa beli ori gitu. Jadi ternyata emang ketahuan bukan masalah kesadaran membeli aslinya yang kurang, enggak, ternyata fans-fans kita cukup cukup sadar dan cukup loyal gitu.
Cuma,
ya gimana gitu. Kalau yang kemarin itu ya gimana.
Ya mungkin yang aku lihat mungkin ya sekarang klub-klub Indonesia seperti udah masuk ke situ lah ya untuk penjualan jersey, jadi mereka tuh mengkategorikan jersey-jersinya seperti itu, jadi misal kayak player issue ataupun supporter version, meskipun ya ada beda tipis lah, beda dikit, tapi memang dan barangnya tuh ori sih, official
fans dikasih pilihan sih karena kita nggak bisa menggeneralisir semua orang tuh sama. Kadang kan orang mungkin mungkin kalau masalah mampu gak mampu beli yang player issue asal nabung mampu, cuma kan tentang ada hal lain yang jadi kebutuhan fans-fans kita kan selain beli jersey gitu, jadi agar dia punya pilihan aja. Ternyata kalau beli player issue, oh saya bisa nih nabung berapa bulan dapat, atau ada juga yang bisa sih kalau nabung banget, tapi nanti jadi kagak beli makan, kagak beli beras kan gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Jadi mereka ada pilihan, iya, jadi orang itu udah juga bisa ngumpul sendiri lah, teman-teman pensiunan udah bisa ngumpul sendiri. Oh oke, okay, beli yang replika, beli yang isu yang penting ori.
Ya, jadi kalau memang di ya aku nyontohin di SMA lagi sih ya. Jadi jadi ada suatu wadah sih kak kalau yang di Sleman tuh untuk istilahnya ya mengakomodir lah mereka-mereka itu yang mau beli sesuatu yang official tapi secara keuangan mereka nggak cukup tuh, sebenarnya ada wadah sebenarnya. Kalau di Sleman itu sendiri ada namanya UGD, itu singkatan dari unit gadai sama dol. Dol itu kan menjual gitu kan. Jadi ketika supporter misalnya supporter A ada barang ini nih, aku mau jual. Nah, uangnya itu nanti bisa difasilitasi buat beli yang mereka itu maunya merchandise yang ori gitu kan. Mau beli apa? Merchandise yang ini yang original. Oke, mereka memfasilitasi terus mengkonekkan ke supporter yang lain, ditawarin nih ada supporter kita nih yang ngejual ini, siapa yang minat? Nah, ini dananya, uangnya ini mau dibeli mau beli merchandise official sama yang jual tersebut. Jadi sebenarnya kalau di Sleman ada budaya kayak gitu sih.
Lucu juga, ya, lucu juga.
Iya, seperti itu. Gak cuma merchandise sih. Kayak misalnya WD gitu kan. WD itu mereka itu gak cuma asal berangkat, gak punya uang, ya gak gitu juga. Ya harus ada model juga, nggak harus kayak misalnya supporter A berangkat gitu aja tapi nyampe ke tempat tujuan uang habis atau gimana, ya susah juga nanti, bisa jadi ya bisa inilah ngerugiin timnya gitu kan, misalnya kejarah karena mereka nggak ada modal atau apapun. Tapi kalau di Sleman ya kayak wadah UGD itu seperti tadi, unit gadai dol itu bisa dipergunakan. Jadi ketika ada match nih, match away kemana, ke kota apa, itu baru wadah UGD ini dibuka. Jadi mereka mau ngejual barang apapun atau ngegadain barang apapun yang di luar sepak bola, itu boleh masuk. Nah, ketika udah dapat income, uangnya bisa kejual tuh barangnya mereka yang dijual. Nah, itu uangnya buat ini, akomodasi buat away gitu. Yang pernah aku lihat itu kayak ada teman-teman supporter gitu kan, kayak ngejual kap mobil ataupun mesin motor apapun itu yang di luar sepak bola nah itu uangnya buat ini istilahnya akomodasi buat gue. Jadi nggak serta-merta oke besok gue nggak punya uang ya udah berangkat aja, nekat aja, ya nggak gitu juga gitu. Jadi
lucu juga baru dengar.
Mungkin kalau tradisi seperti itu mungkin ya udah ada di Liga 2 sih kak. Kalau supporter Sleman itu sewaktu di Liga 2 itu ya supporter kan ada wadah gitulah, wadah jadi memudahkan mereka itu untuk lebih dekat dari yang supporter ke klub. Misalnya kayak bikin stiker gitu kan, stiker itu kayak misalnya away kemana gitu kan ditempel, tapi bukan nempel sembarangan ya, bukan di tempat umum yang misalnya vandalisme gitu, ya enggak juga. Jadi ketika kita away ke kota mana gitu kan, di sekitaran stadion misalnya ada anak-anak kecil itu dibagiin ke anak-anak, jadi istilahnya menyebar virus klub kita nih, bahwa klub kita itu bau ya. Klub kita nih bagus gitu loh. Dan ini menyebar ini juga masa supporter di kota-kota tersebut gitu. Sampai misalnya nggak cuma di Indonesia aja sih, kalau Sleman itu ada beberapa basis yang di luar negeri juga, kayak misalnya di Korea ataupun Jepang gitu kan, mereka juga ini ikut kontribusi juga kepada klub kak. Misalnya mungkin kayak ini kak, tayangan streaming klub. Biasanya klub-klub itu kan kalau misalnya nggak ditayangin sebuah TV gitu kan, misalnya acara pramusim ataupun pertandingan persahabatan, nah dari pihak official klub itu kan biasanya nayangin streaming gitu kan. Nah kalau dari Sleman itu kayak misalnya ada supporter yang dari Jepang ataupun Korea, mereka itu kayak ada apa istilahnya, kontribusinya. Oh. Itu membeli alat, alat misalnya kamera ataupun apapun itu yang kebutuhan broadcast, itu dikirim langsung ke klub nih. Aku ada ini, kontribusi supporter seperti ini, silakan digunain. Digunain buat misalnya tayangan streaming gitu kan. Nah, dari pihak klub sendiri, komunitas tersebut itu nanti diajakin sebagai sponsorship sebuah ini di klubnya gitu. Satu lagi itu kayak di tahun berapa ya, aku lupa. Itu kan di pinggir lapangan kan kayak ada adboard gitu kan, kayak papan-papan iklan. Itu kalau gak salah lihat musim berapa ya, aku lupa ya, tahun 2016-2015. Itu adboard yang di pinggir lapangan, itu nama komunitas, komunitas supporter Sleman di situ. Dan bikin adboard itu ini ngebayar ke manajemen, ke klub gitu kan. Waktu itu dari pihak manajemen, siapa nih komunitas yang bisa kontribusi ke klub, nanti kita nama komunitasnya kita taruh, kita placement di adboard, adboard pinggir lapangan. Waktu itu per komunitas itu kalau misal bikin adboard buat kontribusi itu satu adboardnya itu sekitar 15 jutaan, 15 atau 20 juta. Nah, setiap komunitas udah dikasih tahu gitu kan. Nah, komunitas itu ini istilahnya ya nyari dana lah, misal dari kas komunitas tersebut dikumpulin. Dikumpulin misalnya udah pas nih dengan segini uangnya, kita kasih ke manajemen. Dan sistem bargaining-nya yaitu tadi, nama komunitas supporter tersebut bisa di placement di adboard stadion. Jadi kalau misalnya, kalau Kak Sanas tahu mungkin musim 2014-2015, aku nggak salah, itu adboard di pinggir lapangan itu nama komunitas supporter Sleman semua. Jadi nggak ada sponsor-sponsor dari luar tuh masuk, itu nggak ada. Waktu itu cuma sponsor liga kayaknya yang ditaruh di adboard stadion PSS Sleman waktu itu. Selain itu ya adboardnya nama komunitas tersebut.
Aku nyadarnya dulu tuh pas.
Jadi mungkin
Piala Indonesia apa ya, ada warung apa gitu PSS Sleman tuh. Tuh kayaknya dia doang ya nama warung. Pas aku nonton, nggak nama ada warung gitu, warung apa ya gitu. Tahu nggak?
Oh iya, tahu-tahu itu. Jadi kayak ada warung gitu, warung makanan yang bergerak di bidang ya F&B gitulah. Itu diajakin kerjasama sama ini manajemen PSS Sleman. Dengan sistemnya warung tersebut ngasih kuota tiket ke warung tersebut. Nah, ketika supporter mau beli tiket yang misalnya nggak harus langsung ke stadion, bisa ke warung tersebut. Jadi sebuah inilah, tangan kirinya dari klub lah, ketika yang supporter yang nggak mau berdesak-desakan beli tiketnya di stadion, itu nanti bisa diarahin, ini di warung ini kita udah kerja sama dengan warung ini, silakan beli tiketnya di warung tersebut. Jadi setahu aku memfasilitasi apa klub ke warung tersebut ya dengan tiket. Lupa itu warung apa?
Warung apa ya? Pokoknya ingetnya depan warung aja.
Ada warung gitu. Jadi jadi di adboard-nya tuh ada nama warung gitu kan.
Iya, Bang.
Jarang-jarang loh klub Indonesia gitu sponsor adboard-nya tuh warung. Kalau mall ataupun misalnya tempat-tempat yang lain is okay lah, warung gitu. Misal kayak ticketing sendiri sebenarnya udah ditata sih dari pihak manajemen, bukan dari pihak manajemen sih, masukan juga dari supporter ketika misalnya tiket di sektor tribun mana itu mereka ngejualnya enggak di stadion, jadi diserahin ke komunitas supporter tersebut. Misalnya kuota 2000 tiket, ya udah 2000 tiket kita kasih ke komunitas tersebut, mau itu habis atau enggak itu nanti income-nya tetap masuk ke
klub,
ke manajemen klub. Kayak misal kayak ada match gitu kan, waktu itu ada match boycott sih kan, match boycott pertandingan. Nah, supporter waktu itu mikir juga, aduh kalau kita boikot nggak beli tiket pertandingan, klub nggak ada pemasukan nih, gimana nih caranya? Dalam situasi tersebut, tiket udah dikasih nih dari manajemen ke supporter tersebut, ke komunitas. Akhirnya kesepakatan bersama dari supporter tersebut membeli semua tiketnya, tapi mereka tetap boikot, tetap dibeli, tapi nanti uangnya tetap masuk ke manajemen klub seperti itu. Jadi meskipun nggak ada penonton, klub itu masih ada pemasukan.
Baik. Beli tapi nggak nonton kan berarti?
Nah sebenarnya, iya. Jadi sebenarnya kalau di Sleman sendiri, kalau misal dibangun industri itu sebenarnya fondasinya udah oke sih. Tinggal pengembangan dari manajemennya, majunya seperti apa, besoknya mau dikemana itu tergantung manajemen supporter mah ya. Pokoknya intinya kalau cita-cita supporter PS Sleman sih simpel sih, klub ini bisa masuk di Champions League gitu aja. Kalau teman-teman, amin ya, nongkrong gitu kan. Aduh gimana nih klub kita nih cuma di Indonesia saja, maksudnya ya cuma main-main di Indonesia ya, siapa tahu bisa masuk Liga Champions Asia, ketemu tim Jepang apa Korea, nanti bisa ini tukar ide secara industri sepak bola itu seperti apa.
Amin.
Mungkin kalau Kak Shana sendiri mungkin ada kota lain mungkin yang ya mungkin bisa dijadiin ini nih basis kota buat industri sepak bola itu, dari Kak Shana sendiri ada gambaran gak?
Kalau dari aku sendiri sih mungkin hampir sama dengan kebanyakan orang ya, mungkin akan bilangnya Bali United sih. Yeah. Kayaknya kalau misalnya melihat tadi adakah manajemen yang mementingkan non footballnya dulu, goal football, kalau menurut saya sih itu Bali United sih. Jadi tapi semua yang dia lakukan non football itu sebenarnya ujung-ujungnya untuk footballnya, untuk prestasinya gitu. Dan ya kemarin mereka juara satu Liga 1 2019, menurut saya sih itu bisa jadi buat belajar banget.
Bisa jadi ya buat contoh lah ya buat klub-klub lain gitu ya.
Kayak nggak apa-apa kok, kelihatan dari luar terus brandingnya bagus dulu baru prestasi itu nggak apa-apa, nggak selalu harus juara dulu baru brandingnya bagus, itu nggak selalu, semua ada plus minusnya.
Iya kak,
yang mana
ya jadi kalau ya bagusnya di Sleman sih seperti itu sih kak, budaya supporternya, jadi mereka tahu kapasitas klubnya itu seperti apa, jadi mereka nggak harus nuntut yang prestasi juara gitu kan, tapi memang ada target dan prosesnya gitu kan. Misalnya musim pertama kita bikin apa dulu nih, oh pondasinya ini udah oke, terus step selanjutnya kita mau bikin apa nih, oh kondisinya udah cukup kuat nih,
cara
tentang prestasi, oke kita masuk ke prestasi. Jadi mungkin ya kalau di Sleman mungkin mikirnya supporter udah kayak gitu sih, dan budaya anarkis tuh seminimalis diminimalisir lah di Sleman tuh, jadi udah tidak kebutuhan lagi, males juga kita ribut lagi main di sana sini ribut aduh capek juga, ujung-ujungnya yang kena juga
klub
juga kan, yang dirugiin juga supporter juga. Mungkin ya itu tadi sih kayak Bali United itu jadi percontohan lah ya buat klub-klub yang ada di Indonesia ya. Kalau misalnya menurut Kasana sendiri, misalnya ini ada klub habis itu di take over sama orang yang ya mungkin punya uang, punya duit banyak yang gak terbatas nilai uangnya mengakui sisi sebuah klub itu seperti apa sih kak?
Kalau dari aku sendiri sih bukan tipe-tipe yang seperti, mungkin karena aku gak punya satu klub yang kesukaan juga kali ya, jadi saya gak bisa ngerasain apa yang dirasain teman-teman yang bersedih dan kontra dengan adanya take over dan akhirnya mengganti nama klub atau logo klub. Itu saya pribadi nggak bisa merasakan, ikut merasakan yang dirasakan oleh teman-teman. Jadi mohon maaf kalau jawabannya agak bias, tapi kalau saya sih buat saya nggak masalah. Yang penting habis di take over itu terus gimana manajemennya. Jadi apa ya, kayak kalau misalnya memang habis di take over jadi lebih jelek, ya mau marah marahin lah gitu, nggak masalah gitu. Mau kecewa, mau marah, mau apalah, mau mencak-mencak nggak gitu. Tapi kalau ternyata habis di take over jadi emang lebih baik, ya harus dikasih kesempatan. Kembali lagi, saya emang nggak punya satu klub kecintaan yang sangat dicintai gitu ya, jadi saya nggak bisa ngerasain sih gimana saya kalau klub kesayangan saya ganti nama, ganti pimpinan, ganti logo, ganti home base gitu kan. Apalagi kalau ganti home base kan, itu kan masalah banget.
Ganti home base.
Iya, kayak jadi mohon maaf saya kurang bisa menyuarakan suara banyak orang. Ini pendapat saya aja. Tidak masalah.
Mungkin enggak masalah sih. Mungkin contoh kecil yang kemarin itu sih, yang di Sleman, yang ketika Kak Viola mundur itu kan, mereka juga kehilangan banget ketika Kak Viola mundur tuh. Aduh, satu pondasi udah rubuh nih kata mereka gitu. Ketika manajemen udah bergolak antara ya pusing lah mereka itu mau kayak gimana gitu kan, sampai supporter juga protes-protes, sampai ya contoh kecil kayak CEO gitu kan, CEO bukan CEO sih, misalnya pemilik klub tersebut gitu, supporter protes ke pemilik klub tersebut, sampai ya hal-hal ekstrim juga pernah dilakukan gitu kan. Misalnya yang aku pernah bilang itu foto pemilik tersebut gitu kan, pemilik klub tersebut ketika protes nggak didengerin ya, itu kayak ditempel-tempel gitu di semua tempat gitu karena nggak difasilitasi gitu. Jadi se-ekstrim itu sih. Ya untungnya kemarin udah ada ini baru sih, maksudnya udah ada pengusaha baru yang ngambil kepemilikan sahamnya dari PSS ya, besoknya lebih baik lagi. Dan untuk sekarang nih, karena kan ya wabah kayak gini kan agak susah juga kayak Liga Indonesia. Ada dengar-dengar misalnya Liga mau diputar lagi kapan gitu kan?
Belum jelas sih, karena memang kalau dari tahu saya dari liga dan federasi emang nunggu sinyal lampu hijau itu dari pemerintah memang. Jadi, karena kalau dari segi football kita kurang tahu negara kita tuh baik-baik saja atau enggak secara kesehatan kan. Maksudnya ya tahu apa sih, kita kan taunya sepak bola gitu. Jadi kita nunggu, lebih nunggu sinyal lampu hijaunya dari pemerintah sih. Pasti pemerintah tahu kalau memang kondisi negara kita udah memungkinkan untuk adanya pertandingan sepak bola lagi atau event-event besar lainnya, ya disitulah kita pasti akan coba, pasti liga akan coba jalan gitu. Cuma mungkin nanti akan melihat sikon juga. Kalau kayak kita lihat Liga Thailand kan, dia emang udah mempersiapkan, oh ini kayaknya akan lintas tahun nih. Tadi kan mereka juga sama kayak kita kan, awal tahun berakhir di akhir tahun. Mereka udah bersiap, ini kayaknya akan lama mulainya, daripada jadwalnya padat sampai bikin orang tipes, ntar mau main tipes kan main mulu, jadi diperpanjang sampai tahun berikutnya, jadi ngikutin kayak Eropa. Kalau kayak gitu, mungkin bisa nanti mau liganya baru lanjut, setelah Juni pun mungkin aman. Kalau dari kita sih, kalau dari Indonesia kayak saya juga belum lihat ada. Gosip-gosipnya ada sih, katanya kan mau jadi turnamen. Terus ada juga, kalau yang kayak Thailand sih saya belum mendengar sih, ada rumor-rumor jadi lintas tahun, saya belum dengar. Yang turnamen itu sih katanya, cuma ya kita tunggu aja lah. Semoga sih harapannya bisa cepat kembali.
Bener, udah bingung juga nih mau ngapain nih, nggak ada sepak. Ya gosip-gosipnya sih ya dibikin turnamen atau apalah itu, yang pasti roda sepak bola itu bisa jalan lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya udah lintas tahun nih, masuk ke 2022, ya kalau aku sih gimana ya, agak susah juga ya kak. Masuk 2022, liga dilanjutin dengan liga yang awal, masih awal-awal nih, itu jadwalnya tuh bisa bisa kekejar apa enggak gitu kan. Takutnya kan di situ. Apalagi tahun 2021, 2021 apa 22 ya?
2021. Jadi... walaupun gak tahu juga sih ini bakal di mundur kan. Cuma harusnya 2021.
Nah, itu infonya infonya kayak gimana tuh kak? Dengan adanya kondisi seperti saat ini,
kalau FIFA sendiri mungkin kalau untuk ada info terbaru. FIFA World Cup U20 itu belum ada sama sekali keputusan dari FIFA apakah akan diundur atau enggak. Tapi logikanya ya harusnya diundur. Karena kan tadinya bikin kalender itu kan FIFA nggak sendiri juga kan, ngeliat Olimpik juga. Olimpiknya diundur. Jadi kalau misalnya semua di satu, anggaplah 2021 Olimpik, terus ada 2021 ada Euro, jadi 2021 gitu. Kayak aduh nih, mau kapan mainnya numpuk semua, walaupun yang main beda-beda ya. Cuma kan kita nggak tahu, mungkin ada pemain-pemain kunci yang main di semua, di Euro-nya main, di U20-nya main karena dia masih muda, terus Olimpik main juga. Olimpik kan U23, bisa aja main pemain U20 main juga kan, kalau kayak gitu kan ntar keributan terjadi. Jadi harusnya sih diundur juga sih kalau emang Olimpik dan Euro-nya. Tapi kita juga harus lihat nanti kalau di Asia mungkin AFC-nya, kita kan ada AFC U19 dulu baru World Cup U20. Nah, AFC U19-nya diundur atau enggak. Kalau AFC U19 saya diundur, ya kayaknya sudah hampir pasti AFC. Terus ntar yang U20 ada yang UEFA, yang apa, AFCON, yang AFCON, yang CAF, yang CONCACAF semua diundur, misalnya U19 ya kualifikasi untuk World Cup U20. Masa World Cup U20 yang ada diundur?
Nggak diundur, benar. Ya kayak event yang tahun ini juga kayak misalnya Piala AFF kan harusnya tahun ini sih ya kayak itu akhir tahun lah ya,
November.
Tapi November kabar resminya kayak diundur juga
tuh. Yang jadinya nggak jadi ada tuh yang ASEAN Club itu, tadi mau tahun ini tuh aja. Mau kapan main kan?
Ya jadi juga. Mau kapan nih? Ya, ya harusnya ya tahun ini sih ada AFF itu juga, tapi belum ada statement sendiri dari AFC mau mundur apa enggak. Kalaupun mundur ya, ya implikasinya nanti ya Piala Dunia yang ketika event-event lain diundur ya harusnya diundur juga.
Intinya sih nggak bisa ngeliat satu turnamen doang diundur terus nggak berhubungan sama yang lain, ya ternyata berhubungan gitu. Ada koneksinya. Jadi sekarang kali itu sih ya udah biarin aja.
Nah sebenarnya kalau misalnya diundur nih juga keuntungan juga buat kita sebagai tuan rumah sih. Setahu aku mungkin beberapa yang mungkin stadion-stadion yang ditunjuk FIFA itu belum semuanya. Ini kan ada beberapa tahap renovasi sih ini beberapa stadion di Indonesia. Kalau misalnya bisa diundur itu sebuah renovasi stadion itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan waktunya gitu.
Karena semua mundur kan, misalnya tadinya mau ditentukan oleh FIFA, FIFA-nya kesini Maret menentukan stadionnya, sekarang kita sampai sekarang udah bulan Mei juga nggak tahu stadion mana yang dipilih gitu kan. Jadi mau bangun yang mana, yang renov yang mana juga nggak tahu. Jadi semua pasti akan mundur. Jadi yang sama ini gitu.
Jadi sebenarnya dari FIFA Maret itu ya, kayak ada inspeksi gitu ya kayak
ke stadion yang waktu itu diajukan 10 nanti dia pilih 6.
Oh, masih ada ini ya. Bukannya udah fix 6 itu ya?
Belum sih. Jadi statusnya masih 10 diajukan, 6 nanti dipilih. Mungkin emang waktu itu ada, bukan rumor juga sih, ada berkembang ya rumor sih, namanya rumor namanya udah kepilih kan, mungkin karena waktu itu ada rilis kalau nggak salah dari Menpora nggak salah yang bilang namanya apa aja, cuma saya cari-cari di PSSI sih rilis 6 itu belum ada sih, masih sifatnya 10, nanti FIFA akan datang menentukan 6 itu apa aja.
Misalnya renovasi stadion yang kayak aku lihat ya, ya mungkin sekarang aku domisili di DIY di Jogja, aku lihat Mandala Krida sebenarnya renovasi udah bagus, mungkin kayak ada standar dari FIFA gitu kan, tribun itu harus single seat gitu kan, dan beberapa tribun di Stadion Mandala Krida yang ditunjuk salah satu venue itu belum dikasih kursi single seat itu. Jadi mungkin ada beberapa yang harus dibenahi kan. Ketika ada kondisi kayak gini, COVID-19 ya susah juga mau renovasi. Mau gak mau harus mundur juga kan. Mundur juga nanti ujung-ujungnya ke jadwal juga. Jadwal
ya, kalau dipisahin buru-buru kan. Wah, udah mau tanding. Wah, masih mau.
Tapi udah pernah ini gak inspeksi ke stadion yang di Jogja?
Aku ke Jogja ngeliat Mandala Krida cuma dari luar, dari ring luar tuh, ingin belum pernah masuk ke dalam sih.
Belum masuk ya?
Dari luar udah oke lah. Itu juga tahun 2019 awal baru masuk keren. Nggak tahu kalau udah berubah wujud sekarang ya, semoga masih.
Kayaknya sih masih aja sih, nggak ada belum ada perubahan sih ya, karena gara-gara corona ini jadi renovasinya belum dilanjutin lagi.
Dari luar sih.
Nah yang kurang sih.
Dari luar.
Ya kalau ngeliat dari luar sih okay, tapi kalau udah masuk ke dalam itu mungkin yang kurang itu ya dari sisi tribun buat kursinya itu yang single seat, jadi beberapa tribun itu belum dipasang kursi single seat, salah satunya yang mengacu ke syarat FIFA itu sendiri kan ya. Jadi nggak boleh gitu ya tribun cangkang seatnya tuh.
Terus lupa sih, bukannya aja tuh ada ketentuannya yang saya lupa. Ya harus ada buatnya nggak setinggi 30 cm. Jadi kalau dudukannya doang cuma tatakan pantat juga kagak boleh. Gitu.
Sedikit. Oh, enggak boleh ya. Cuma dikasih bantalan gitu.
Enggak boleh. Kayak jadi itu kan
ya. Oh, enggak boleh. Nah, itu selain stadion yang di Mandala Krida sebenarnya itu kan buat venue pertandingannya sih. Kalau misalnya buat tempat latihannya
tempat
itu
tempat latihan
sih. Mungkin stadion-stadion yang ada di Jogja mungkin ya.
Tempat latihan di Jogja ya, cuma yang standar itu kan pertama ukurannya saya lupa berapa, tapi rumput kadang kan stadion udah bagus-bagusin nih rumput, tapi lama latihannya dah gitu rumputnya kan, jadi gak, rumput tuh harus sedekat nah, mungkin kualitasnya, bahkan kalau bisa sama dengan tempat tanding. Lalu tidak lupa buat pendukungnya itu harus ada ruang gantinya, mainnya dan pendukungnya. Kadang kan lapangan latihan kayak prong, lapangan latihan doang. Jadi sebenarnya ada ruangan buat timnya, ganti baju, kemudian ada briefing kan nanti dalam. Dan sebenarnya yang nggak kalah penting adalah harusnya dia tertutup. Karena yang namanya latihan itu sifatnya rahasia, jadi harus sedikit.
Iya, jadi nggak sembarangan media bisa tapi masuk.
Gitu. Orang dari luar lewat-lewat.
Nya kan
ini lagi latihan taktik ini, wah tidak boleh. Apa latihan terus?
Benar. Jadi mungkin kalau misalnya nanti nih, kalau misalnya Stadion Mandala Krida benar-benar jadi venue Piala Dunia U20 ya, mungkin tempat latihannya ya kan beberapa ada stadion yang bagus nih yang di Jogja ya, mungkin mungkin bisa mungkin buat tempat latihan buat tim-tim tersebut, misalnya kayak Batul itu ada Stadion Sultan Agung yang secara kualitas rumput juga oke lah buat tempat latihan gitu. Terus misalnya geser lagi ke Kabupaten Sleman masih ada Stadion Laguharjo yang mungkin kualitas rumputnya juga oke gitu. Jadi ya mungkin beberapa syarat sebuah kota dijadiin venue is okay lah kalau di IE. Nggak tahu kalau kota-kota yang lain aku belum tahu. Jadi mungkin itu aja kak kesimpulannya ya, mungkin ini sih yang udah kita bahas tadi bahwa kalau misalnya bikin membangun industri sepak bola itu semuanya harus ini ya, bersinergi antara klub tersebut maupun pihak sponsor ataupun dari pihak supporter, itu memang benar-benar harus ini ya, jadi satu visi dan misi gitu kan ya. Ya jadi ya mungkin ya nanti bisa baguslah sepak bola kita. Kalau Kak Shana sendiri nih, selain liga lokal nih, sukanya liga apa?
Aku kalo nonton di Asia, Liga Thailand sih. Tapi cuma nonton Buriram doang.
Tapi bagus sih Buriram.
Musim ini lagi kurang. Kita lihat nanti habis kita lihat, semoga agak mendingan.
Agak mendingan. Aku nonton Liga Thailand tuh, ya gak tau sih, mungkin dari tahun berapa, 2014 atau 2015, waktu itu aku ini lihat Mang Tong United, itu kan beberapa pemainnya kan bagus-bagus juga waktu itu. Terus salah satu inilah yang ngasih si pemain banyak lah di timnas waktu itu sih Mang Tong. Tapi setelah ngeliat Buriram yang masuk Liga Champion Asia, bukan Liga Asia sih, maksudnya di AFC Cup di level keduanya bagus gitu kan. Terus di level Liga Champion kok bagus juga. Ini memang benar-benar klub yang bagus juga ini secara tim gitu kan. Ya, mungkin kalau di selain di Thailand mungkin Malaysia itu Johor itu juga bagus. JDT itu development-nya itu memang
stadion barunya pengen banget benar...
Oh iya itu stadion. Yang dulunya tuh di Larkin kalau nggak salah tuh, yang kecil gitu kan, sekarang malah bikin stadion lagi yang nggak gede gitu kan. Ya kalau aku lihat sih, kalau Liga Malaysia, Johor itu udah nggak masuk Liga Malaysia, bikin aja Liga sendiri.
Dia menang
Johor
terus gitu. Mulu gitu kan sekarang buset, yang musim kemarin aja tuh masih sisa berapa sih match gitu, udah ketahuan dia menang. Allah.
6
match
atau
5 match gitu.
Bener, kalau aku ngeliat 6 match kalau.
Heran.
Makanya Johor itu udah bikin negara sendiri aja lah.
Bikin liga sendiri aja lah. Tim ABCDE itu udah ditandingin gitu.
Nah itu salah satunya tim 1, tim 2 gitu kan. Kayak beberapa timnya itu bisa masuk di Liga Kamboja atau Liga, jadi kayak persilangan gitu. Kayak misalnya gak tahu tahun berapa itu ya, jadi ada beberapa klub yang di Jepang ataupun Korea itu masuk di Liga Singapura.
Oh iya dulu
kan, nambah kuota klub gitu kan. Sama beberapa kayak Malaysia juga, Malaysia Thailand juga kayak pernah deh kayak. Jadi ada tim B-nya gitu kan, terus diikutin di liga negara lain juga ada seperti itu. Kayak misal di Liga Malaysia tuh ada timnas tapi main di liga gitu, tapi pemain timnasnya tuh under 20-21 kalau nggak salah. Jadi diikutin liga. Jadi sebenarnya mengasah
mental, berada di
kompetensi. Benar.
Ngerasain sama kayak ini kemarin kalau kita tim punya main Liga Pro satu tim
mana tuh? Liga futsal. Oh iya, liga futsal yang musim kemarin itu jadi ada kayak kebijakan gitu kan, Kak. Jadi Indonesia itu timnas futsal yang kalau usah umur ikut turnamen gitu kan. Mensiasati sebuah TC, mensiasati sebuah TC itu makanya klubnya, bukan klubnya sih, timnya itu bikin sebuah klub tapi ikut liga gitu.
Barakaltim.
Itu nama klubnya apa? Barakaltim kalau enggak salah itu. Barakaltim itu diisi pemain semua, pemain futsal U berapa tuh? 20. Oh, iya benar U20 sampai akhirnya ya. Enggak kuat degradasi itu timnya. Enggak tahu itu
berapa mencar.
Enggak tahu itu sekarang kayak gimana tuh. Iya udah mencar sih. Pemainnya udah bagus-bagus semua, diincar klub-klub futsal yang gede-gede akhirnya ya udah. Mungkin mensiasati sebuah liga buat klub ya, mungkin seperti itu sih. Atau mungkin besok di Liga Indonesia mungkin dari federasi mensiasati sebuah yang di mana sekarang TC itu bukan salah satu solusi yang bagus lah ya ketika mau ke turnamen nih sebulan dua bulan baru dikumpulin buat nyatuin chemistry itu kayaknya agak gimana gitu, agak susah juga. Apalagi mungkin peraturan di klub sama di timnas yang kebiasaannya beda mungkin kan agak susah juga disana. Aku sih condongnya mungkin besok di Liga Indonesia tuh kayak ada timnasnya gitu, kayak di Malaysia gitu. Jadi diikutin liga. Misalnya Garuda B dengan rataan umur di bawah 20 tahun, tapi buat mengasah mentalnya ya diikutin liga. Jadi pemain-pemain muda itu nggak cuma ketika ada DC aja latihan. Di turnamen yang nggak tahu nanti hasilnya gimana kan kita juga nggak tahu, mending diikuti liga aja. Untuk klub luar negeri sendiri mungkin Kak Sanas ada gambaran yang ini yang diidolakan klubnya?
AC Milan.
AC Milan, Rossoneri.
Saya Eva Gantra.
Boleh tahu kan? Oh. Jaman-jamannya ini ya, waktu itu Shevchenko lagi bagus-bagusnya waktu itu. Lu kayaknya pernah
Balon Dior kayaknya.
Tahun berapa ya? 2008 yeah. Oh 2004 itu ya lagi bagus-bagusnya sih.
Sekarang
tapi gak tau sekarang ya.
Setengah sekarang muka aku sih saya.
Itu sih ada match bagus sih waktu itu di final Liga Champions dengan Al Italian final berapa tahun 2003 yang Milan juara di
lawan itu pertama kali nonton Milan.
Iya. Pertama kali nonton Milan. Jadi suka ada AC Milan karena Shevchenko waktu itu ya di final Liga Champions itu.
Gol terakhir
kayaknya penentu juara waktu itu kipernya waktu itu Gianluigi Buffon sih Juventus, main di Inggris waktu itu nggak salah di Old Trafford di Manchester. Nah habis itu kayaknya belum juara lagi ya kan?
Habis itu tuh 2007
terakhir itu kan.
Ya,
tapi Sheva udah 2007. Sheva di Chelsea kayaknya.
Iya. 2005 kan kalah.
Istanbul itu aduh gila. Habis dari Chelsea balik ke kampung halaman.
Ya, dia main di Milan Kiev. Dulu.
Oh, di mana balik ke Dinamo Kiev, ke Kasal, pensiun di situ, sekarang jadi pelatihnya ini timnas Ukraina kalau nggak salah.
Masuk
Euro masuk. Gak sih Ukraina? Masuk ya mas. Masuk. Kirain kan secara Ukraina gitu kan. Terakhir kan Piala Eropa kemarin kan, iya, jadi tuan rumah.
Terakhir kan Euro di 2012. Kalian
pensiun juga. Tuan rumah Ukraina tuh. Iya, waktu itu jadi tuan rumah kalau enggak salah. Ukraina. Dan itu mungkin pertama kalinya Ukraina bisa lolos ke fase grup tuh gara-gara tuan rumah yang kemarin. Sebelumnya belum pernah partisipasi Piala Eropa Euro karena ada jalan bypass sebagai tuan rumah. Oke, mungkin segitu aja kak ngobrol-ngobrolnya kali ini. Mungkin ada pesan dan apa gitu saran buat pelaku sepak bola untuk membangun industri tiga gitu misalnya.
Iya, bingung juga. Paling bukan saran sih, mungkin harapan ya buat teman-teman yang dengar. Mungkin kalau misalnya ada supporter, berusaha untuk selalu berprasangka baik terhadap klub yang kalian dukung, tim yang kalian dukung, tapi juga tetap kritis, tetap menyuarakan perasaan-perasaan kalian dan gimana caranya harus dengerin. Lalu mungkin buat klub teruslah mengasah dan berkonsentrasi dalam yang namanya planning, baik itu jangka pendek, menengah, panjang, yeah. Dan jangan lupa untuk selalu mengkomunikasikan baik ke supporter. Implementasinya juga penting sih, jadi planning dan implementasinya. Lalu untuk brand-brand sponsor yang mau masuk ke dalam sepak bola, mungkin masih baru, mungkin belum, masih baru pikiran akan. Saran saya sih, ya kalau ini saran mungkin ya, saran saya sih memang sepak bola itu sebenarnya untuk membangun awareness itu cukup baik, karena memang popularitasnya di Indonesia ini sangat besar. Jadi jangan ragu untuk kalau mau meningkatkan awareness, kalau marketing adalah untuk meningkatkan awareness, jangan ragu main di sepak bola. Kalau memang membutuhkan mungkin butuh apa ya namanya keyakinan dulu, keyakinan ya, maksudnya banyak sekali kok klub-klub yang membuka opportunity untuk brand masuk, maksudnya kadang brand itu nggak tahu gimana caranya, tapi sebenarnya klub sekarang udah cukup open, udah cukup kalau kalian mau tahu gimana caranya sponsor sepak bola itu udah sangat gampang, orang-orangnya, kontak-kontak sini tuh udah sangat gampang untuk ditemuin, jadi jangan investasi lah di sepak bola Indonesia. Itu aja sih.
Oke, mungkin mungkin sekian dulu episode ke-15 ya. Itu tadi beberapa ya harapan lah ya dari Kak Sana sendiri buat gimana buat membangun industri sepak bola yang benar-benar ya, yang mungkin baiklah nanti yang bisa membangun kultur kompetisi liga itu juga bagus juga ya, karena kan goalnya timnas Indonesia itu kan karena memang liga yang baik ya, nanti mulainya ke timnas yang baik juga gitu ya. Mungkin sekian dulu, terima kasih
juga. Kasana
sudah mampir.
Ya, mungkin, mohon maaf kalau ada salah-salah atau info yang kurang benar, kurang menarik.
Ya pasti nanti dimaafin kak.
Oh iya, karena lagi bulan Ramadan.
Bulan Ramadan yang kayak gini, maaf kita ya. Lagi bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, harus maaf memaafkan. Dan ya mungkin harapannya kita ya pandemi amin, corona ini amin, cepat berakhir lah ya, biar kita bisa nonton bola lagi gitu kan, ketika yang
boleh keluar rumah, boleh ketemu iya, orang.
Iya benar, kasihan. Benar. Benar. Jadi ya kasihanlah orang-orang yang di sekitar kita maupun kita sendiri juga menghadapi yang kayak gini tuh, aduh udah hidup dan mati gitu. Ya mungkin segera berakhir lah, biar kita nanti bisa kembali hidup normal, bisa nonton bola lagi, bisa seru-seruan lagi, mendukung klubnya masing-masing dan membangun klubnya menjadi sebuah industri sepak bola gitu kan. Oke, sekian dulu. Terima kasih Kak Sanas. Mungkin next bisa kolaborasi lagi.